Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog utorka 14. februara vaši domaćini producent Mahir Elšani, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu danas, dok se čeka odluka Crnogorske skupštine o skidanju imuniteta dvojici poslanika opozicionog demokratskog fronta, cijela opozicija donijela odluku o bojkotu lokalnih izbora u Nikšiću. Premijer Duško Marković na to kaže:
to nije dobro za Crnogoru. Mi ne možemo uticati na političke odluke opozicije. Bojkot vas neće dovesti na vlast, ali taj bojkot također ugrožava kredibilitet zemlje i njenu demokratiju.
Zašto je Johannes Hahn uporedio Balkan sa tiganjem vrelog ulja? Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo, igru velikih na Balkanu. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Nove varnice na relaciji Zagreb-Beograd. Božo Kovačević, bivši hrvatski diplomata, kaže:
mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
Za Radio Slobodna Evropa govori ambasador Ukrajine u Bosni i Hercegovini Oleksandar Levčenko. O uticaju Rusije na Balkanu kaže:
nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim, to morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju.
A u Bosni i Hercegovini gotovo svakodnevno politički akteri mijenjaju stranačke boje i klupe, i to radikalno. Pitali smo zašto, no prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedništvo Srpske napredne stranke je na danas održanoj sjednici odlučilo da za predsjednika Srbije kao svoga kandidata istakne Aleksandra Vučića, i ta je odluka donijeta jednoglasno, saopćeno je iz SNS-a. Gostujući na Srpskoj državnoj televiziji, Vučić je između ostaloga rekao:
prihvatio sam kandidaturu samo zbog toga što mislim da je važno da obezbedimo kontinuitet i stabilnost za Srbiju. To je ono što je apsolutno najvažnije. I ne postoji stvar koju bih zbog toga rizikovao ili koju zbog toga ne bih prihvatio.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić ponovio je u Sarajevu da bez sastanka i zajedničkog stava tri člana predsjedništva ne može biti revizije tužbe BiH protiv Srbije. Ivanić ističe da bi podnošenje zahtjeva za reviziju bilo suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine.
Ne može jedan član predsjedništva u ime BiH podnositi tužbu. Ko to ne shvata? Ne shvata u stvari da nema pravo niko da svojata BiH u svoje ime. A ovdje je to u pitanju. Evidentno rušenje Ustava.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić boravio je u službenom posjetu Crnoj Gori. Njegov domaćin crnogorski premijer Duško Marković nakon sastanka:
nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cijelu. Sa željenim smo konstatovali da u posljednje vrijeme čujemo i drugačije tonove. Tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada.
Denis Zvizdić istaknuo je i značaj evropskog puta koji su neki usporavali u Bosni i Hercegovini.
Imali smo priliku vidjeti da su vodeće države svijeta koje su naklonjene, dakle, jedinstvenoj i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, već reagovali, uvedene su određene sankcije i čini se da je to prava poruka svima u Bosni i Hercegovini da zaista neće proći ili neće biti prihvaćeno kreiranje bilo kakvih dodatnih tenzija ili osporavanje evropskog puta Bosni i Hercegovine.
Skupština Kosova usvojila je rezoluciju o transformaciji bezbjednostnih snaga u oružane snage Kosova, te se od vlade zahtjeva da što prije procesuira skupštini na usvajanje strategiju o transformaciji ovih snaga.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Bijela kuća je saopćila da je predsjednik Donald Trump zatražio od savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna da podnese ostavku zbog urušene razine povjerenja, a što je povezano sa Flynnovim telefonskim razgovorima sa ruskim ambasadorom u Washingtonu. Glasnogovornik Bijele kuće Sean Spicer rekao je da Trump i Bijela kuća istražuju situaciju sa Flynnom već nekoliko tjedana. Malezijska policija potvrdila je da je Kim Jong-nam, polubrat sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, ubijen u Maleziji. Službeni uzrok smrti je za sada nepoznat, ali se nagađa da su ga otrovali agenti bezbjednosne službe iz Sjeverne Koreje.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je premijer Srbije Aleksandar Vučić najavio da će biti kandidat vladajuće Srpske napredne stranke na predsjedničkim izborima, koji će se održati na proljeće, Dušan Komačević bilježi prve reakcije.
Vučić jednoglasno, rekao je član predsjedništva SNS-a i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, nakon sednice na kojoj je predsjedništvo stranke izabralo Aleksandra Vučića za svog predsjedničkog kandidata. Čedomir Čupić, profesor na Fakultetu političkih nauka, nije iznenađen Vučićevom kandidatom za predsjednika države.
On računa i na činjenicu da većinu trenutno ima u skupštini i na taj način on, iako dolazi na funkciju koja nema neke velike, da kažem, moći realne, ali ima simboličku moć, ali ako je njegova partija, a on kao predsjednik partije, ako ne da ostavku kao što je to uradio njegov prethodnik, sadašnji predsjednik Tomislav Nikolić, on će imati i moć nad vladom i faktički skoncentrisat će sada, da kažem, dve upravljačke funkcije u svojoj ličnosti, znači i kao predsjednik države i s druge strane on će određivati i kako će se vlada ponašati i kako će vlada izgledati.
Božidar Andrejić, analitičar i novinar Lista Danas, Vučićevu kandidaturu za predsjednika također vidi kao pokušaj aktualnog predsjednika vlade da prigrabi apsolutnu vlast.
Mogu u šali da kažem da vjerojatno se može očekivati zahtev Karađorđevićima da ga usvoje kako bi se eventualno kandidovao za kralja. S obzirom da ta šala ima nekakve realne osnove u njegovom ponašanju, on zaista želi apsolutnu vlast.
Na veste da će Vučić biti kandidat SNS-a među prvima je reagovao Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner naprednjaka. Dačić je pozdravio odluku koju je donelo predsjedništvo Srpske napredne stranke. Ta odluka je jedino racionalna i logična, jer se njegovom pobjedom kao zajedničkog kandidata garantuje politička stabilnost Srbije u narednom periodu, rekao je Dačić. Iako naprednjaci i njihovi koalicioni partneri ističu da sa Vučićem kao kandidatom imaju velike šanse da dobiju izbore u prvom krugu, profesor Čedomir Čupić kaže da je moguć i drugačiji epilog.
To se desilo i 12. godine predsjedniku Tadiću. On je tada skratio svoj mandat bez ikakve potrebe. Raspisao je u isto vrijeme kad inače treba da se održe parlamentarni izbori i onda smo vidjeli šta se desilo. Tako da ovo će biti dosta nepoznato.
Izbori za predsjednika Srbije treba da budu raspisani početkom marta, odnosno 90 dana pre isteka mandata Tomislava Nikolića. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org.
Cjelokupna opozicija u Crnoj Gori donijela je odluku da bojkotuje predstojeće redovne izbore u Nikšiću, što je posljedica najave specijalnog tužilaštva da će uhapsiti i procesuirati dvojicu lidera opozicionog demokratskog fronta zbog krivičnog djela stvaranja kriminalne organizacije. Crnogorski premijer Duško Marković je potez opozicije okarakterisao kao nastavak političke destrukcije. Srđan Janković ima više detalja.
Opozicija će bojkotovati izbore u Nikšiću, jednoglasno su odlučili predstavnici opozicije onih partija Demokratskog fronta, Demokratske Crne Gore, Demosa, URE, SDP-a i SMP-a, nakon najave hapšenja poslanika Andrije Mandića i Milana Kneževića, ne postoje uslovi da opozicija preda izborne liste za izbore u Nikšiću zbog jučerašnje odluke administrativnog odbora da im ukine imunitet, saopštio je Goran Danilović nakon dvočasovnog sastanka opozicije.
Nikšić je strašno važan, ali nije važniji od Crne Gore i nije važniji od demokratije u Crnoj Gori. Da smo danas odlučili da predamo liste za izbore koji treba da se održe u martu u Nikšiću, mi bismo u stvari poslali poruku da je sve u redu i da ne treba brinuti, a duboko smo zabrinuti na što će ovo izaći.
Na drugoj strani, predsjednik vlade Duško Marković je saopštio da aktivnosti tužiloštva treba da dobiju epilog na sudu, a zahtjev tužiloštva je usmjeren, kako je rekao, ka dostupnosti Mandića i Kneževića.
Uopšte nije bilo nikakvo hapšenje, da je tužiloštvo u postupku utvrđivanja činjenica i dokaza u istražnom postupku ima potrebu da tužilaštvu budu dostupni gospodin Bandić i gospodin Knežević. Zbog toga prije i svega pozivam one na koje se ovo odnosi da svojom političkom odgovornošću, svojom građanskom zrelošću doprinose principima vladavine prava i boljitku svoje države. Sud je mjesto gdje se potvrđuje koje u pravu.
Komentarišući odluku opozicionih stranaka da bojkotuju izbore u Nikšiću, premijer Marković je ocijenio da je to nastavak političke destrukcije.
To je kompromitacija političkog sistema. Ja žalim zbog takve odluke. To nije dobro za Crnu Goru. Mi ne možemo uticati na političke odluke opozicije. Bojkot vas neće dovesti na vlast, ali taj bojkot također ugrožava kredibilitet zemlje i njenu demokratiju. Mi ćemo se suočiti sa tim kao demokratsko društvo, demokratskim sredstvima.
Inače, sjednica Crnogorske skupštine na kojoj će biti definitivno odlučeno o ukidanju imuniteta liderima opozicionog demokratskog fronta bit će održana u srijedu. U Crnogorskom parlamentu postoji većina poslanika iz vladajuće koalicije koja će glasati za skidanje imuniteta, nakon čega postoji mogućnost da lideri najjačeg opozicionog subjekta budu uhapšeni i gonjeni za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i podstrekivanje na djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore. Aleksandar Damjanović iz Socijalističke narodne partije je kazao da je predsjednik Skupštine Ivan Brajović prekršio poslovnik zakazivanjem vanredne sjednice na kojoj će se glasati o ukidanju imuniteta Mandiću i Kneževiću, navodeći da je sjednica zakazana prije poslovničkog roka. Povodom najave hapšenja dvojice lidera najjačeg opozicionog subjekta oglasio se i vrhovni državni tužilac Ivica Stanković, koji je za Radio Crne Gore konstatovao da su postupci specijalnog tužilaštva izazvali reakcije političke i medijske javnosti, te da tužiloštvo radi po zakonu i ne svrstava se ni na jednu stranu.
Cijeneći veliko interesovanje javnosti za zahtjev koji je specijalno državno tužilaštvo uputilo Skupštini Crne Gore za skidanje imuniteta dvojici poslanika zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, kao vrhovni državni tužilac moram da napomenem da će, ukoliko se zahtjev usvoji, opravdanost svih postupaka tužilaštva cijeniti nadležni sud. Svjedoci smo da su postupci specijalnog državnog tužilaštva izazvali brojne reakcije, kako političke, tako medijske javnosti. Zato napominjem, državno tužilaštvo ni jedni, ni drugi, ni treći, koliko god ih ima, neće odvući na svoju stranu.
Podsjetimo, Demokratski front je održao preskonferenciju na kojoj je saopšteno da u pozadini zahtjeva specijalnog tužilaštva za skidanje imuniteta stoji Milo Đukanović, predsjednik DPS-a. Milan Krežević je na pitanje o mogućem hapšenju rekao da neće odlaziti iz Crne Gore.
Ja sam i negdje ranije saopštio, kada ste spekulisalo o mogućem hapšenju, da sam ja za sve naredan. Ali i oni koji budu krenuli da me hapse moraju biti naredni za taj čin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U posljednje vrijeme u svjetskim medijima se pojavljuju upozorenja na nestabilnu bezbjednosnu situaciju na Balkanu, na nedovršenost teritorijalnog razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje konflikta. Najnovije dolazi od komesara Europske unije za susjedsku politiku i proširenje Johannesa Hahna, koji je u intervju u njemačkom Die Zeit online uporedio Balkan sa tiganjom punim ulja, kojem je potrebna samo jedna varnica da eksplodira. Da li tako Balkan vide i sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Mihajlović, poslušajmo.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u četiri grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i gru velikih na Balkanu. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Podsjetimo, Johannes Hahn je ovog vikenda za nemački list Die Zeit online izjavio:
Zapadni Balkan ja poredim sa tiganjem punim ulja. Dovoljno je drvce, šibice i sve je u plamenu. Dugoročna pacifikacija tog regiona postoji samo kroz perspektivu članstva u Evropskoj uniji.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku Zeit jedno upozorenje analitičara kolumniste Ulriha Ladurnera, da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu, stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije, Velike Hrvatske. Zatim tekst recimo nemačkog političkog analitičara Sieba Jansena koji kaže da Trumpova administracija neće imati poseban interes za Balkan i da će ga prepustiti Putinu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analiza koji kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza. Pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su nerješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu i sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasovalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje na jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Ima razloga za zabrinutost, jer u posljednje vreme rasle su tenzije i na relaciji Srbija-Hrvatska, Srbija-Bosna-Hercegovina, Hrvatska-Bosna-Hercegovina, Srbija-Kosovo, Srbija-Makedonija. Mišljenja je naša sagovornica iz Beograda, Jelica Minić. Na pitanje nemačkog Zeit Online-a da li se u regionu može govoriti o nazadovanju, a ne o napredovanju s obzirom na ozbiljne nedavne tenzije između Srbije i Kosova, kada su se čule čak i reči o ratu, Han je odgovorio:
taj događaj je samo dokaz moje teze da jedna pogrešna reč može da dovede do izbijanja sukoba.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija, uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela. I za svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju, krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iznova frcaju iskre na relaciji Zagreb-Beograd. Srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otkazuje dolazak na skup u Hrvatskoj. Hrvatska diplomatija odbila je Dačićev zahtjev da bilateralni susret sa njegovim hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom, a temelj uzajamnih prigovora su teme iz prošlosti. Prošlost ne smije biti glavni sadržaj odnosa dviju država, a dodatni problem je u tome što lideri dviju zemalja umišljaju da su njihove države mnogo važniji igrači nego što u stvari jesu, kažu analitičari našem Enisu Zebiću.
Nakon što je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otkazao svoje sudjelovanje na regionalnom susretu u Hrvatskoj, zamjerajući Hrvatskoj odnos prema prošlosti, a kardinala Stepinca nazivajući ratnim zločincem, hrvatska strana pozvala je veleposlanicu Srbije u Hrvatskoj, uložila je oštar prosvjed i otklonila mogućnost susreta dvojice ministara, što je Dačić tražio. Hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Stier podsjetio je da je Stepinca pred gotovo 20 godina proglasio blaženikom tadašnji papa Ivan Pavao II.
Što će sada Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim ratnog zločinca? Šta će Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Fašist? Tu posrijedi je nešto drugo. Dačića ne zanimaju činjenice, nego želi nametnuti po onom starom komunističkom šablonu tu ideju da su Hrvati svi genocidni. To smo već vidjeli.
Komunikacija službenog Zagreba i službenog Beograda je nužna. Ona se i obavlja, ali ne preko Dačića, kaže hrvatski ministar, obrazlažući odbijanje Dačićevog traženja sastanka.
Imamo hrvatsku vladu koja neće pasti na te provokacije. Dačić je tražio bilateralni sastanak već ovog vikenda i naravno da sam odbio takav zahtjev. Jer mi trebamo imati dijalog sa Beogradom i imamo kanal za dijalog, ali očito da Dačić nije taj kanal za dijalog.
Štirove ocjene podržao je i premijer Andrej Plenković. Za dijalog postoje različiti kanali, a dirati u neke teme na ovaj način za Hrvatsku neće proći, rekao je hrvatski premijer. Nedvojbeno je da bi dvije zemlje trebale biti zainteresirane za rješavanje još uvijek otvorenih pitanja. Međutim, očito nije tako, komentira aktualnu situaciju politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Božo Kovačević.
Potezi koji se s obje strane potežu, a osobito izjave koje dolaze od strane službenih predstavnika Srbije, govore kao da je političkim elitama stalo da ti odnosi ne budu dobri.
Neke stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj mogu biti povod za reakcije službenog Beograda, ali ne smije se cjelinu odnosa svesti samo na to, upozorava Kovačević.
Stanovitu osnovu za neraspoloženje srpske političke elite mogu predstavljati neki događaj u Hrvatskoj koji se tiču Pepinca, koji se tiču Barišića i uopće tretmana prošlosti, osobito onog dijela prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ali to nipošto ne bi smio biti glavni sadržaj bilateralne komunikacije službenih predstavnika dviju zemalja.
Kovačević zamjera hrvatskim vlastima da prelagano pristaju na neku mini verziju utrke u naoružanju sa Srbijom.
Kao da bi odnosi Srbije i Hrvatske bili presudni za to hoće li doći do vojnog sukoba ili ne. Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O situaciji u Ukrajini, odnosima ove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom te uticaju Rusije na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govorio je ukrajinski ambasador Oleksandar Levčenko. Sa njim je razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencijo, uskoro odlazite iz Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete odnose dvije države? Gdje su napravljeni pomaci?
Koliko mogli smo uradili, bila komunikacija preko naše ukrajinske dijaspore koja je tu živi u sjevernoj Bosni. Više manje sam zadovoljan, ali uvijek ima prostora da sljedeći ambasador još i poboljša naše odnose.
Koliko mislite da Kreml ima uticaja na situaciju političku u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana?
Nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim, to morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari. Uvijek uz investicijski kapital poslije ide neke političke poruke, neke stvaranja obavještajnih zajednica na ovom teritoriju gdje on je ušao. I ovo vrlo opasno.
Mnogi analitičari tvrde da se aneksija Krima može dovoditi u vezu i sa eventualnim teritorijalnim preustrojem na Zapadnom Balkanu, poput Kosova ili Republike Srpske, recimo. Šta vi mislite o tome?
Ja uvijek govorim, slušajte, prvo, u Kosovu nije bilo albanske vojske. Vi ste došli sa vojskom. Dalje, Kosovo nije pripojeno Albaniji. Situacija Krima apsolutno drugačija. Ali njih to ne interesira. Njih interesira da prekroje ove granice u smislu toga da destabilizira situaciju.
Evo, pomenuli ste Kosovo, niste mi odgovorili na pitanje o Republici Srpskoj.
Ovo vrlo opasno uspoređivati Republiku Srpsku sa Krimom. Ako želi neko novu aneksiju još kao Krim, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima.
Intervju sa ambasadorom Ukrajine u Bosni i Hercegovini Oleksandrom Levčenkom u cjelini možete pogledati i poslušati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I još smo u Bosni i Hercegovini. Politički transferi, što za BH prilike uglavnom znači interesno, a ne ideološko mijenjanje dresova. Takozvanim preletačima to obezbjeđuje što duži ostanak na vlasti i političkoj sceni i naravno beneficije koje uz to idu. Transferi zavise od toga ko ponudi više novca. Možda i fotelju. Najčešće su nespojivi sa dotadašnjom političkom orijentacijom, pri čemu volja građana koji su ih birali ponajprije po tom kriterijumu nema nikakvog značaja. Dženana Halimović bilježi.
Ideološki stavovi, principi i politička opredjeljenja za BH prilike znače odakle interesni vjetrovi pušu, tamo ide i srce ili preciznije ruka. Jedan od najplastičnijih primjera je afera Dva papka ili obezbjeđivanje većine u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a kroz snimak na kojem premijerka tog entiteta Željka Cvijanović priznaje kupovinu ruku.
To su sigurno ona Dva papka.
Pa jeste, su kao ove stranke, ali zato smo mi kupili drugo dvojstvo, što vidite, smo li kvalitete kupili, tako da ako oni izdajde malo drugo dvojstvo, eto.
Da svaka politička opcija ima svoju aferu papak pokazao je i primjer Unsko-sanskog kantona. Tamošnja skupštinska zastupnica Nedima Zulić iz Demokratske fronte prešla je u stranku Demokratske aktivnosti nakon što je pri posljednjoj rekonstrukciji vlade tog kantona najprije glasala protiv, a nekoliko minuta kasnije promijenila mišljenje i glasala za smjenu vlade. Kanton je zapao u krizu, a predsjedavajući skupštine Nijaz Hušić se pita:
kolika je bila cijena ovoga što se danas dešava na Unsko-sanskom kantonu i to je sigurno najodgovornija osoba za današnje stanje.
Ovakve stvari su moguće jer ne postoji politička odgovornost niti obaveza prema biračima, ocjenjuje politička analitičarka Tanja Topić.
Mi imamo isto da se ta situacija prodaje, trgovine i ponavlja iz izbornog ciklusa u izborni ciklus i da su ljudi koji sudjeluju u tom procesu oni koji imaju iskustvo sa tom vrstom političkog biznisa. Iako su građani obmanuti, čini mi se da ni njih ne možemo osloboditi odgovornosti. Nikada mi se barem ne čini da su građani kaznili jednu takvu vrstu ponašanja, a vrlo često sudjeluju u kupoprodajnim odnosima sa političarima i svoj glas prodaju pa i za mizernih 20 konvertibilnih maraka.
Prema pisanju Wikileaksa koji se poziva na depešu tadašnjeg američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Douglasa McElhaneya, takozvani aprilski paket ustavnih promjena oboren je predizbornim mahinacijama, kupovinom i podmićivanjem dva zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i Demokratska fronta iz svojih redova su nedavno nakon izbora gradonačelnika Sarajeva isključili dvojicu svojih članova koji su glasali suprotno stavu stranaka, navodeći da sumnjaju da se radi o nekoj vrsti trgovine. Zukan Helez, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, rješenje vidi u izmjeni izbornog zakona, ali i partijskoj odgovornosti.
Puno veće probleme tužilaštvo i sudstvo i ne rješavaju tamo. Evo imamo upravu za indirektno oporezivanje gdje se procjenjuje na 2 milijarde štete, akteri su sami vrh politički i to je stalo. Za njih je to vjerovatno još uvijek sitno. To su većinom ljudi koji su već promijenili prije dolaska na listu te političke opcije, promijenili su nekoliko političkih opcija.
U politici se, kaže predsjednik foruma građana Tuzla Vehid Šehić, odavno izgubio moral, a s njim i obraz. Paralelno teče i urušavanje institucija.
Niko ne poštuje institucije ove države, niko ne poštuje ustav ove države, zakone ove države, odluke institucije ove države. I teško je sada očekivati da neke institucije reaguju, tužilaštva, sudove, agencije koje treba da štite zakone ove države, da sankcionišu sve one koji se protive ili postupaju suprotno zakonom, ne rade svoj posao.
Pojedini ključni politički igrači i ponekoliko su puta mijenjali stranke, poput recimo Nikole Špirića koji je obnašao brojne visoke funkcije te od radikala dospio do socijaldemokrate, tačnije kadra Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Da se prelijetanje isplati pokazuje i primjer načelnika sarajevske općine Trnovo Ibre Berila. Najprije je bio kadar stranke za Bosnu i Hercegovinu, potom stranke Demokratske akcije. Onda načelnički mandat dobio kao član Socijaldemokratske partije, otišao u Demokratsku frontu i ponovni mandat dobio kao zajednički kandidat Stranke demokratske akcije i Saveza za bolju budućnost. Tako je odavno jasno da u Bosni i Hercegovini nema principijelnosti i odanosti prema biračima i političkoj opciji, samo prema onome ko u datom momentu ponudi više, funkcija ili novca, svejedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa u ovom terminu toliko. Na pažnji vam uz Mirjanu Rakelu zahvaljuju Mahir Elšan i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta reprize našeg subotnjeg programa. Što je u dnevniku između ostaloga zapisao Vedran Benić, dugogodišnji novinar iz Dubrovnika, stručni suradnik na studiju medija.
Neograničena sloboda lutanja internetom, kao da se prelila u stav studenata da copy-pastiranje preže i nije neki grijeh.
Podsjećamo i na neke od tema u našim programima. Govorimo o poruci mira koja je poslana iz Sarajeva.
S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir.
A kako građani Sjeverne Mitrovice komentiraju rušenje zida, pa početak radova na novoj konstrukciji.
To je samo pranje novca, ništa drugo.
Mi se tu ništa ne pitamo, to su srušili onako, mislim po nekoj naredbi. Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba.
Zbog prekomjerne gradnje, Kotoru prijeti izbacivanje sa UNESCO-ve liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Arhitektica Aleksandra Kapetanović.
Prije 14 godina prepoznat je taj rizik i od tada u stvari nismo ništa radili da bi se to kontrolisalo, zaustavilo.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. 7 dana od 4. do 10. veljače u zapisu Vedrana Benića, dugogodišnjeg novinara iz Dubrovnika.
Subota, 4. veljače. Odrađujem već 11. mjesec prve jubilarne godine mirovine, i to pune, i starosne, i radne. Prema podacima Državnog mirovinskog zavoda, u Hrvatskoj je tek nešto manje od 15% umirovljenika s 40 i više godina radnog staža. Malo nas je, ali smo žilavi. Kažu, jednom novinar, uvijek novinar, pa i u mirovini svakodnevno vrtim po televizijama vijesti. Rumunji su već danima na ulicama zbog vladine uredbe, kojim je određeno da su koruptivne radnje s vrijednošću manjom od 44 tisuće eura oslobođene progona. Demonstranti s državnim zastavama podsjećaju me na 1989. kada su Rumunji također masovno izašli na ulice da sruše Čaušeskog. I tada su nosili trobojnice, ali s okruglom rupom na mjestu gdje se nalazio tadašnji državni grb. Isječeni grb rigidnog komunističkog režima jedan je od onih simbola koji se jednostavno dogode i ostanu u trajnom sjećanju, poput sjajnoga loga Poljske solidarnosti ili u nekim drugim vremenima i uvjetima legendarne fotografije Che Guevare. U vremenu sadašnjem, dok su bili u predvorju Europske unije, Rumuni su smjenjivali i zatvarali korumpirane dužnosnike. Odletio je i jedan premijer. A kada su ušli u Uniju, pomalo se ugasio antikorupcijski žar. Zvuči mi nekako poznato. Nedjelja, 5. veljače. Jutro su me probudili pucnji dubrovačkih trombonjera, što je bučni znak da danas završava još jedna festa Svetoga Vlaha, nebeskog zaštitnika Dubrovnika. Tradicionalno jelo u svećev blagdan su makaruli šporki, u doslovnom prijevodu zaprljani makaroni, dakle tjestenina tek toliko prekrivena mesnim umakom da ne bude sasvim bijela. Ostalom, Talijani su od siromaške pice napravili svjetski brend. Ponedjeljak, 6. veljače. Spojilo se nebo i zemlja jutros u Dubrovniku. Kiša grmljavi na olujno jugo. Ovogodišnja zima nas ne mazi. Minus 8 stupnjeva Celzijusovih. Zaista je nešto što se u Dubrovniku iznimno rijetko bilježi, pa su rasprodane sve moguće grijalice po dućanima. Dugotrajno suden nisu izdržali agrumi. Tužne su i palme u dubrovačkim đardinima, sve ih je više sa suhim, klonulim granama. Poput požara širi se pošast uvoznih štetnika palmine pipe. Hoćemo li u nekom budućem vremenu palme u dalmatinskim krajolicima moći vidjeti jedino na starim razglednicama. Utorak 7. veljače. Zakotrljala se u Hrvatskoj nova afera. Državna revizija utvrdila je da su 2015. godine u vrijeme Milanovićeve vlade u vladinom uredu za opće poslove pronađeni sumnjivi putni nalozi s više od po 150 inozemnih dnevnica na imena trojice vladinih savjetnika koji su tako postali globetroteri, a da, kako kažu, uopće zato nisu znali niti su se micali iz Hrvatske. U državi u kojoj se novac isisavao na toliko mnogo inventivnih načina, u središnjem državnom administrativnom uredu našao se eto netko tko je mraknuo novac na najprimitivniji način, falsificiranjem potpisa na putnim nalozima. Afera u samom srcu državne administracije otvara pitanje kakav je tu uopće sustav kontrole. Nestaje li lova na sličan način i drugdje u državnom aparatu? I ono najvažnije pitanje, je li onaj tko je to izveo bio bahato siguran da će sve to proći? Srijeda, 8. veljače. Dio Straduna postaje Nottingham. Izgrađene su naime kulise za skori početak snimanja filma Robin Hood u Dubrovniku. Mogle su se proteklih dana čuti primjedbe da je kulisa nagrđivala ovogodišnju procesiju uz festu Svetoga Vlaha. No zanimljivo, mnogi od onih koji su to govorili, sa sjetom se sjećaju snimanja filmova u Dubrovniku nekih davnih godina, poput Okusa nasilja, Operacije Ticijan, Goje, Tri supermena i drugih. A bili su to zapravo filmovi B kategorije, s iznimkom možda Tajne invazije, koju smatraju jeftinijom pretečom kultnoga spektakla 12-orica žigosanih. Svi drugi filmovi snimljeni tada u Dubrovniku danas su gotovo zaboravljeni. Za razliku od tih filmova, u Dubrovnik sada dolaze vrhunske svjetske filmske i televizijske produkcije, sve samo globalni hitovi poput Ratova zvijezda i Igara prijestolja. Stoga su marketinški efekti za dubrovački i hrvatski turizam neusporedivo veći u odnosu na filmove snimane u 60. i 70. godinama. Četvrtak, 9. veljače. Ujutro ispiti na Dubrovačkom sveučilištu. Već više od 10 godina kao vanjski stručni suradnik na Dubrovačkom studiju medija, voditelj sam televizijskih radionica, zapravo praktičnog rada studenata u raznim televizijskim formama. U zadnje vrijeme u studentskim novinarskim radovima sve češće zapažam iste rečenice, iste jezične konstrukcije. Ma mi to malo onako s interneta čujem najčešće kao opravdanje, kao da je to opravdanje. Internet je otvorio beskonačan prostor mogućnosti traganja za informacijama, ali i lagodnu priliku za copy-paste tehniku. Neograničena sloboda lutanja internetom kao da se prelila u stav studenata da copy-pastiranje s mreže i nije neki grijeh. Slučajno ili ne, dok pišem ove rečenice s TV prijemnika u dnevnom boravku, čujem da još traje maratonska saborska rasprava oko toga ima li u jednom tekstu hrvatskog ministra znanosti i obrazovanja elemenata plagijata ili ne, tradicionalno dijametralno podijeljenim stavom političara, ali i u akademskoj zajednici. Eto, teško je danas ustvrditi i to je li nešto zaista plagijat ili tek tehnička omaška. Ali bilo u prošlosti slučajeva da je plagijat utvrđen, pa opet nikome ništa. Petak, 10. veljače. Prva vijest jutros. Saborsko mandatno imunitetno povjerenstvo na zahtjev državnog odvjetništva izglasalo je skidanje imuniteta zastupniku SDP-a Tomislavu Sauhi, koji je bio predstojnik ureda premijera Milanovića u vrijeme isplate spornih inozemnih dnevnica. U tjednu moga dnevnika sve afera do afere. Zaključit ću ga s nečim ipak mnogo ljepšim. Svakodnevno zovem sina Lukšu koji živi u Zagrebu i pitam ga kako ide. Četiri su spremne za potpise, odgovorio je danas. Ovakva naša konverzacija na izgledu šiframa odnosi se na zajednički autorski projekt mene kao scenarista i Lukše kao redatelja za dokumentarnu televizijsku seriju naslovljenu Storije o neponovljivima s podnaslovom o dubrovačkim originalima, bohemima, osobenjacima i drugim vlastitim unikatima, kako je te posebne Dubrovčane u jednoj pjesmi definirao Luko Paljetak. Osobno riječ je o projektu do kojega mi je neobično stalo, jer za sebe često znam ustvrditi da sam neostvareni origino, koji nije imao dovoljno hrabrosti da krene njihovim stazama beskrajne slobode.
Bio je to dnevnik koji je pisao Vedran Benić, dugogodišnji novinar iz Dubrovnika. Od subote 11. do petka 17. februara dnevnik će voditi Gorčin Stojanović, pozorišni redatelj iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Daniel Server, profesor na Univerzitetu John Hopkins za našu platformu Zašto, objašnjavao je zbog čega američki senat još nije ratificirao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO-u i što bi daljnje odgađanje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu, razgovarao Nedim Dervišbegović.
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje je kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Washingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio od savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flina, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni. Trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Ne mora svako biti članica NATO-a, ali su do sada na Zapadnom Balkanu to postali svi. Bilo bi vrlo demoralizirajuće ako bi došlo do poraza crnogorskih nastojanja za članstvom, ali ja ne očekujem da će do toga doći. Možda će doći do odlaganja koje se crnogorcima neće činiti ugodnim i čak i samo to može biti destabilizirajuće. Ali mi smo demokratija i naš senat ima svoja pravila i procedure i mi moramo živjeti s tim. Oni koji misle da znaju šta predsjednik Trump misli su često na kraju ispali u krivu. Tako da ja ne mogu reći da je nemoguće da će on odbaciti preporuku generala Flina. On je bio vrlo otvoreno protiv NATO-a, mada je u posljednje vrijeme pokušao to da ispravi. Crna Gora je vrlo mala zemlja i siguran sam da ona dva senatora koja su glasala protiv mogu reći. Zašto bi Amerika branila granice Crne Gore? Gdje je to? Tako da postoji suprotno mišljenje, posebno ako niste baš raspoloženi prema NATO-u. Teško mi je predvidjeti šta će predsjednik učiniti. Do sada je uradio neke vrlo čudne stvari. Ali, rekavši to, postoji također i mišljenje da se on slaže sa Senatom, jer ako hoće da glasaju pozitivno stvarima koje on želi, onda on mora biti pozitivan prema stvarima koje oni žele. Mislim da zaista postoji velika podrška u Senatu za crnogorsko članstvo.
Daniel Server sa sveučilišta John Hopkins u Washingtonu.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predstavnici četiri religije u Bosni i Hercegovini ovih dana su iz Sarajeva poslali poruku mira, naglašavajući da vjerski poglavari imaju ogromnu ulogu u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Svaka vjera treba slijediti zapovjedi prema kojim čovjek mora biti zaštićen s osiguranim dostojanstvom, a uloga religijskih zajednica je da radi na trajnom miru, na međusobnom razumijevanju i toleranciji. Između ostalog navodi se u poruci o kojoj vrh bosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić kaže.
Mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali i slab bio siromašni bez te kapi.
Razlike i neslaganja postoje, ističu vjerski lideri. Istovremeno apeluju da se o svim problemima ili različitim stavovima otvoreno razgovara. Reis ululema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
Moramo svi raditi na tome da predrasude prije svega među ljudima koliko je moguće uklonimo, a kad to učinimo vjerujem da i radikalizmi, dakle i nepravde koje proizvode radikalizme, dakle mogu pomoć.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je ovaj dokument istovremeno i odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Koliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi nego cijeli svijet, trendom egoizma ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakob Finci, nakon što je poruka mira odaslana, o njenom značaju za naš program kaže.
Čini se da je značajno što su poruku potpisali lideri vjerskih zajednica i čini se da će to moći da utiče na snižavanje tenzija i ove nervoze koja je zavladala ratnim pričama, bit će rata, neće biti rata, šta će biti, kako će biti. Jednostavno vjerski lideri su htjeli da ukažu na to da se u ovoj zemlji može živjeti, da možemo živjeti jedni sa drugima, a ne samo da stalno slijedimo naše političke vođe koje često radi ostvarivanja svojih ciljeva dižu tenzije apsolutno bespotrebno. A sasvim je jasno da zemlja koja je prošla već kroz jedan težak rat nema nikakve šanse u sljedećem ratu.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira naglašava da posebnu težinu ima to što su zajedničku poruku uputili vjerski velikodostojnici i da će ona sasvim sigurno stići do vjernika, ali i svih drugih ljudi, ne samo u Bosni i Hercegovini.
Činjenica je da je Bosna i Hercegovina i čitav region na prekretnici. S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. Dakle, imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir. Imali smo sjajnu poruku prije par dana vjerski velikodostojnika koji stvarno poslali poruku religija je ta koja govori o miru i to stvarno neke pozitivne poruke. Mir je ključ svega. Dakle, šta mi želimo za sebe, za našu djecu? U kakvoj državi želimo da živimo? Mreža za izgradnju mira, ovo sve što mi radimo je posvećeno miru i izgradnju mira i mir je jedini put.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Odgovor na pitanje zašto najjača partija u Srbiji još nema predsjedničkog kandidata vrlo je jednostavan. Vlast kalkulira kako da što bolje prođe na izborima, smatraju sugovornici našeg radija. Odgovor na pitanje da li će Srpska napredna stranka u predsjedničku utrku poslati aktualnog šefa države Tomislava Nikolića ili premijera Aleksandra Vučića, ipak se nazire, uprkos kontinuiranom javnom licitiranju i spekulacijama. Više zna Zoran Glavonjić.
Sociolog Jovo Bakić kaže za Radio Slobodna Evropa da i pored navodne natpolovične podrške predsjedniku vlade, vlast oprezno nastupa da se ne bi okliznula na izborima.
Gledaju kako što bolje da prođu na izborima, mere. Sigurno je da ima straha, ali ja ne bih to podvodio pod nešto. Sad su oni uplašeni, pa svaki političar se plaši kakav će rezultat biti. Aleksandar Vučić je poznat kao čovjek koji jako mnogo vodi računa o istraživanjima javnog mnenja.
Iako je situacija u medijima takva da bilo koji kandidat vlasti kad god se pojavi i kogod to bio, neće imati problem da se detaljno predstavi, pojedini analitičari su uvereni da realno najmoćniji čovjek u zemlji ništa ne želi da prepusti slučaju. Na ruku mu ide i činjenica da je opozicija otvorila karte kandidaturama Saše Jankovića i Vuka Jeremića, tako da je stanje na suprotstavljenoj strani poznato. Uz najavu nekadašnjeg stranačkog kolege vladajućih naprednjaka Vojislava Šešelja da će i on biti u trci za predsjednika. Vera Didanović, novinarka nedeljnika Nino, ocijenila je za naš program da sve viđeno pokazuje da Nikolić neće krenuti na Vučića i da su navodni sukobi među njima uspješno ispeglani.
Ako me pitate za procenu, ja bih rekla da će konačna odluka biti da Vučić bude predsjednički kandidat, s tim što se sada traži način da se podmire sva potraživanja i Nikolićeva i Dačićeva i svih ostalih. I onda se prosto oko toga kalkuliše i tvrdi partner.
Mada više u pojedinim medijima koji važe za kontrolisane od strane vlasti nema kampanje protiv predsjednika Srbije, primjetno je da ga više ne percipiraju kao ozbiljnog igrača. To Vera Didanović vidi kao jasan signal da nema ništa od njegove kandidature.
Ozbiljne su ovdje priče u igri i teško da bi Vučić dozvolio bilo kakav rizik, onda ima namjeru da pusti Nikolića kao kandidata i ja mislim da bi već morao da radi to, malo je vremena ostalo da izbor, da bi morao da bi na jačanju Nikolića kao kandidata, ali to se još uvijek nigdje ne vidi, naprotiv.
Mada odavno kolaju priče da postoje Nikolićeva i Vučićeva struje u SNS-u, Jovo Bakić smatra da je nemoguć raskol među naprednjacima, jer je premijer suviše jak da bi iko mogao da mu poziciju dovede u pitanje, ali vjeruje da je moguće da ima nečega u pričama da je Nikolić kandidat po želji Rusa, a Vučić po ukusu Zapada.
Ali opet ne bih tome pridavao veliki značaj. Dakle, ovdje se zaista prvenstveno radi o običnoj dnevno političkoj računici jednog autoritarnog vođe koji prosto gleda na koji način da prođe najbolje na izborima i tu nije nikakva filozofija.
Antropolog Stefan Aleksić smatra da je Nikolić izgubio bitku sa Vučićem i u tom kontekstu tumači izjavu aktualnog predsjednika Srbije da ne vidi razlog zašto ga partija ne bi podržala.
I on se tom izjavom preporučuje kao neko ko će biti veran ukoliko bude izabran i ukoliko bude on kandidat za predsjednika, iako ja mislim da on neće biti kandidat i pre sam mišljenja da će biti Vučić.
Rekao je Aleksić u našoj rubrici Šta rekoste koju objavljujemo na internet stranici Radija Slobodna Evropa. U ovoj priči je pitanje zašto bi Vučić, koji sa pozicije premijera ima najviše operativne ingerencije, želeo da bude predsjednik Srbije. Vera Didanović ukazuje na jedan od razloga koji bi po njenom mišljenju mogao da bude ključni motiv.
Stvar koja se poslije vreme pojavljuje to je da kosovski pregovori bi trebalo da budu podignuti na predsjednički nivo, tači je već predsjednik. Ako bi Vučić bio predsjednik, dvojica su ti koji mogu tu priču da preseku, raspetljuju na bilo koji način.
Na kraju, ali ne i najmanje bitno je i pitanje kakve su šanse opozicionih kandidata, odnosno da li bi neki od njih mogao da pomrsi račune vlasti i postane predsjednik.
Šanse uvek postoje. I ako Aleksandar Vučić trči za predsjednika, ne znači da će on u prvom krugu pobediti. I on može trčati drugi krug. A onda je sve moguće. Ništa tu nije sigurno, makoliko su uslovi igre nepošteni.
Zaključuje Jovo Bakić. Svi lideri vladajuće koalicije, uključivši i biznismena povratnika Bogoljuba Karića, javno su podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, dok je opozicija podeljena po pitanju podrške zajedničkom kandidatu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
U Sjevernoj Mitrovici počeli su radovi na izgradnji nove betonske konstrukcije, 2 metra od zida srušenog u prošlu nedjelju. Kako je prethodno izjavio Goran Rakić, gradonačelnik Sjeverne Mitrovice, nova izgradnja dio je dogovora lokalnih vlasti sa službenom Prištinom uz posredstvo evropskih dužnosnika na Kosovu i američke ambasade. Priču ima Maja Ficović.
Radovi koji su počeli da se izvode predviđeni su dogovorom između gradonačelnika Gorana Rakića i kosovskog ministra za prostorno planiranje Ferata Šalja u Prištini 4. februara. Predstavnici Ministarstva prostornog planiranja obišli su radove i razgovarali sa Rakićem. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa rekao da je u skladu sa sporazumom od 4. februara u Prištini započeta izgradnja nove potporne konstrukcije.
Nadzor je vršen od strane inspektorata iz Ministarstva prostornog planiranja da biste zaista uverili da će biti sprovedeno ono što je dogovoreno. To je da ćemo se uvući prema pešačkoj zoni u dužini od 2 metra i 20 santina, da će visina te potpore biti 70 santina, a širine te betonske strukture bit će 1 metar i 20.
Prostor na kom će se izvoditi radovi danas je obeležen, kaže Rakić, i dodaje da se sigurno sve ne može danas završiti, ali i da će inspektorat Ministarstva prostornog planiranja Kosova biti svakodnevno na terenu u Severnoj Mitrovici, te da će, kako kaže, zajedno sa opštinskim organima sprovesti upravo ono što je dogovoreno sporazumom i ništa više i ništa manje od toga. Nova potporna konstrukcija će se potpuno ambijentalno uklopiti u pešačku zonu na kojoj su također počeli radovi, rekao je Rakić. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji potvrdio je juče da nakon srušenog zida da postoji novi projekat. On je nakon zasedanja predsjedništva rekao da su, citiram, srpske paralelne strukture izgradnjom zida pokušale da ugroze teritorijalni integritet Kosova, te poručio da zidova više neće biti na Kosovu. Kosovska opozicija protivi se, kako su rekli, legalizaciji novog zida, dok su iz Kancelarije Evropske unije na Kosovu izjavili za Radio Slobodna Evropa, struktura koja će da bude postavljena je jedino radi sigurnosti saobraćaja. Dinka Živalj, portparolka predstavnice Evropske unije na Kosovu, kazala je da Evropska unija ne želi zidove. Bageri su jutros raščišćavali teren i uklanjali ostatke starog zida koji je porušen u nedelju. Radovi na novoj konstrukciji započeti su nakon što inspekcija Ministarstva prostornog planiranja iz Prištine utvrdila da su temelji nove konstrukcije postavljeni u skladu sa postignutim dogovorom. Evo kako građani Severne Mitrovice, Milan Marković, Veljko Katić, Dragan Đorđević i Veselin Jakovljević komentarišu radove u Severnoj Mitrovici.
To je samo pranje novca, ništa drugo. Politički poeni za Vučića, politički poeni za Tačija.
Pa ne znam što da mislim, pričali su prvo oko tog zida da će to da bude neka granica između nas i Albanaca.
Pa očigledno nije dobro za nas, ali vidjet ćemo šta će da bude. Mi se tu ništa ne pitamo, to su slušali onako, mislim, po nekoj naredbi, tako da vidjet ćemo, neće da stanu na tom, bar je tako.
Ovo prvo je bila glupost, ovo drugo potreba da se makne. Zašto? Zbog situacije da ne bi Albanci prelazili, to je malo donosko drugačije način da se reši, ne nekim zidovima i glupostima, ali ajde.
Za Radio Slobodna Evropa i za Severne Mitrovice, Maja Fićović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedinom primorskom gradu i njegovom zaljevu u Crnoj Gori, koji je pod zaštitom UNESCO-a, prijeti izbacivanje sa liste svjetske prirodne i kulturne baštine. Razlog je prekomjerna izgradnja. Zato je UNESCO dao rok da se do kraja godine primjenje njegove odluke, koje su posljednji pokušaj da se sačuva status svjetske baštine za stari grad Kotor i Kotorsko-Risanski zaljev. Priču ima Jasna Vukičević.
Kao jedan od primjera, arhitektica Aleksandra Kapetanović iz NVO ekspedicije navodi stanovi za tržište u Kostanjici, kojim je trajno narušena peraška vizura.
Tu je nikad, znači tačno preko puta ostrva to novo naselje, apartmansko naselje, koje sada u potpunosti devastira i pejzaž i u stvari potpuno uništava taj jedan od najatraktivnijih pogleda iz Perasta na tjesna Cverige, na ostrva, na cijeli taj okvir.
Nije prvi put da je status Kotorsko-Risanskog zaliva na UNESCO-voj listi u opasnosti, no te 1979. nije ga ugrozio ljudski nemar, već razorni zemljotres. 2003. je Kotor skinut sa liste svjetske baštine u opasnosti, jer su sprovedene mjere zaštite koje je propisao UNESCO. Međutim, iste te godine je Komitet za svjetsku baštinu upozorio na rizik koji nekontrolisana urbanizacija može da ima na univerzalne vrijednosti područja, podsjeća Kapetanović.
Znači još prije 14 godina prepoznat je taj rizik. I od tada, u stvari, mi nažalost nismo ništa radili na tome da bi se to kontrolisalo, zaustavilo, znači stvari su se samo pogoršavale.
Da je ugroženost UNESCO-ve baštine dostiglo vrhunac potvrđeno je 2014. na zasjedanju Komiteta za svjetsku baštinu u Dohi. Kapetanović tvrdi da je tada donesen nacrt odluke da se zaustave svi građevinski projekti na zaštićenom području, ali su nakon lobiranja crnogorske delegacije te odluke ublažene, pa je konačna odluka uputila na kontrolisanu gradnju i izradu procjene uticaja na baštinu zaštićenih područja. Kako ni to nije urodilo plodom, sredinom prošle godine je Komitet UNESCO-a donio odluku o mjerama koje bi trebale da područje Starog grada i Kotorsko-Risanskog zaliva zadrži na listi zaštićene svjetske baštine, o čemu je ovih dana vlada usvojila akcioni plan Ministarstva kulture. Od 12 mjera tog plana, najhitnija je ona o usvajanju HIA dokumenta, studije procjene uticaja na kulturno i prirodno nasljeđe, objašnjava Milica Nikolić iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.
Taj dokument trebalo da bude donesen do kraja septembra 2017. godine i on bi trebalo da predvidi koji su to projekti koje je moguće, odnosno da kaže one koje ne bi trebalo implementirati. Znači on je kao neka vrsta screeninga za cjelokupnu plansku dokumentaciju. Tada ćemo znati, tačno će dati preporuke odnosno na svaki objekat koji je već izgrađen kao i one koje su planirani.
UNESCO je dao rok vladi Crne Gore da do 1. decembra ove godine revidira sistem upravljanja zaštićenim područjem u Kotorskoj Risanskom zalivu. U Ministarstvu kulture kažu da nema opasnosti od gubitka statusa UNESCO-ve baštine, jer će svi rokovi biti ispoštovani. Aleksandra Kapetanović iz NVO Ekspedicijo.
Mislim da je jako bitno da nekako se napomene da je Crna Gora ta koja je nominovala područje Kotora na listu svjetske baštine. Znači, nas UNESCO ne tjera da budemo na toj listi. Znači, imamo jedan primjer, znači Drezdena, gdje je lokalitet skinut prije par godina sa UNESCO-ove liste. Znači, ja mislim, ako mi nastavimo ovako, ako se nešto zaista veoma hitno i veoma ozbiljno ne uradi, da će Kotor završiti sigurno na listi svjetske baštine u opasnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.